Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decvinan de decembro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En diserigita mondo, en ciu oni batalas popezan mondan militon, ciui estas vocatai construi mondon sen perforto. Tion scribis Papo Francisco en sia messaggio por la quindeca monda tago de la pazzo, publicigita pasint lunde, cae dedicita alla temo la ne perforto, stilo de politico por la pazzo. La Papo de nove levis al vocon favoran al sen armigo, cae por la forigo de atomai armiloi. Cae li certigis la sindevigon della Ecclesio favore alla pazzo pere de ne perforto. Ni proponas hodiau resumon della Papa messaggio. Che caritato cae ne perforto orientun in por la interpersonai rilatoi, sam kiel por tiui soziai cae internaziai. En sia messaggio Francisco sin turnas al ciui bonavolai personoi, cae substrecas che ne perforto centra temo della monda pazzo tago 2016 estas vivo stilo, quiu devas farigi caracterizo de niai decidoi, inter la personoi gis tiui inter la statoi. Francisco agnoscas cun amarezzo, che post la pasinta iarcento, ruinigita de du murdai mondai militoi, hodia unispectas te teruran popezan mond militon. Citiu perforto, chiun onifaras popezze, scribas la Papo, estigas colosa in suferoin, egde terrorismo, gis la ne antauvideblai armitai atacoi, egde la trousoi contra la migrantoi, gis la detruo della natur medio. La resulto, li redeclaras, estas spiralo de mortigai conflictoi, de chiui profitas nur quelcai senioroi della milito. Fronte al citiu drama sceneio, la messaggio avertas che perforto ne estas la curazilo por nia diserigita mondo, cae gi reliefigas la facton che grandai quantoi da rimedoi, destinitai al militai celoi, estas forprenitai el la besonoi della pleimulto della mondai logiantaroi. Ancau Iesuo, attentigas la Papo, vivis en epoco de perforto, cae li predicis sen lace, la sen condician amon de Dio. Iesuo marcis la padon de ne perforto, cium li trairis gis fine, gis la cruzo, pere de ciu li realigis la pazon cae detruis malamichezon. Cio tio, diras Francisco, signifas che, por esti verai discipoi de Iesuo, hodiau signifas ancau aligi al lia propono de ne perforto, cae che ami la malamicon consistigas la kernon de la cristana revoluzio. Francisco do indicas iuin cristanain, cae ne cristanain figuroin, ciui applicis ne perforton. Patrino Teresa de Calcato, Martin Luther King, Gandhi. Li notas che ne perforto practicata cun decido cae cohero productis impreso donain resultoin. La virinoi estas ofte el starulinoi de ne perforto, cae la Papo mencias Leiman Gboe, cae la miloin da liberianai virinoi, ciui arrangis cun venoin de pregiado cae de ne perforta protesto, cun la resulto de alt nivelai intertractoi pro la fino della interna conflicto en Liberio. Francisco ne forgesas mencii Johannon Paulon la duan, cae la ne perfortan devontigon de viroi cae virinoi de l'orientai Europai landoi, ciui conducis alla collapso della comunismai regimoi. L'Ecclesio, oni legas ancorau en la messaggio, sindevigas por la effectivigo de ne perfortai strategioi, por antauen igi la pazon en multai landoi, instigante ecce la plei perfortemain agantoin al clopodado por la construo de justa cae daura pazzo. Secve la Papo substrecas che la sindevigo por la ne perforto ne estas exclusiva havajo della Cattolica Ecclesio, sed gi estas propra por multai religiai tradizioi. Francisco de nove denunzas che neniu religio estas terrorisma, che la perforto estas mal respectego della Dia nomo, cae li ne lazigas ripeti che la nomo de Dio neniam povas pravigi perforton, nur la pazzo estas sancta, ne la milito. La papo turnas poste sian attenton alla familio, la unua loco, en ciu oni povas sperti la gioion della amo, cae trairi la padon de ne perforto. Urgias, instigas Francisco, che ella interno della familio la gioio della amo disvastigiu alla mondo, che gi disradiu en la tuta sozio. Li ligas la destinon della familioi cun tiu della planedo. Plie, la papo lancias al vocon favore al senarmigo, favore al malpermeso cae elimino della atomai armiloi, cae, per la sama urgio, li petegas che oni haltigu la enheiman perforton, cae la tro usoin de virinoi cae infanoi. Cai aludante la vorto in de Sancta Teresa de Infano Jesuo, li invitas acceli la pazon pere de ciutagai gestoi, per ciui ni rompas la logicon de perforto, de exploatado, de egoismo. En la fina parto della messaggio, Francisco scribas che la construo della pazzo, pere de activa ne perforto, estas elemento necesa, cae cohera, cun la constanta i clopodoi della Ecclesio, por limigi la uson de perforto. Jesuo mem, li aldonas, proponas al ni, per la parolado pri la beatezoi, man libron pri la construo della pazzo. Gi estas ancau programo cae defio por la politicai cae religiai estroi, por la respondezuloi de internaziai instituzioi. La activa ne perforto estas maniero por montri che vere la unuezzo estas pli potenza cae pli fructodona ol la conflicto. La papo tiel certigas che la catolica ecclesio accompanos ciun clopodon construi la pazon anca upere della creiva cae activa ne perforto. Gi estas sindevigo, ciu pli fortigias ancau post la nascigio della nova ecclesia ad ministro faco por tutezza homa evoluo. Ciu agado en tiu directo, ec tiu malgranda, aldonas Francisco, helpas construi mondon sen perforto, unua pascio al justezzo cae pazzo. La messaggio por la baldaua monda tago de la pazzo, sole nota la unuan de januaro, estas datita ocan de decembro, soleno de la sen macula concipigio. Gi finas per alvoco al Maria, porche si gvidu la bona vola in personoin. En 2017, petas la papo, ninin de montigu, per pregiado, cae agado, farigi personoi ciui el pelis la perforton. Nenio estas malebla, se ni turnas nin al Dio pregiante. Ciui povas esti metiistoi de pazzo. Ni resumis la messagion de Papo Francisco por la quindeca monda tago de la pazzo 2017. Ni finas per movadai informoi. Estas presatai tri numeroi de revuo Espero Catolica, ciui covras la periodon ec de aprilo gis decembro 2016. Abonantoi baldau ricevos ilin. Se vi desiras ricevi sempagan specimenon de revuo Espero Catolica, scribu alla mia ret posta adreso Esperanto circa uvolvita a Vatican Radio, scribita per zo, punto va, vo a. Aliamo vada informo. La venonta messo in Esperanto en Bruselo, ocasos dimancion alla 22 de januaro 2017, iela de coca horo, en la capelo della Resurrecto, strato van Merlant, 22, pastro Peter Knauer presidos la celebradon. Oni estas core invititai, iri cae disconigi la rendezvouon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.